plan bitke na Štubiku i Malajnici rad Zorana Josića. Za vreme prvog srpskog ustanka, Srbi i Rusi su kod Štubika i Malajnice zajedno vojevali protiv Turaka. Bilo je to 1807. godine, kada su ruske trupe pod komandom generala Isajeva sa srpskim ustanicima predvođenim Milenkom Stojkovićem porazili turske snage na Štubiku i Malajnici. Borbe oko Štubika u proleće i rano leto 1807. prošle su kroz četiri faze. U prvoj fazi bitke, tokom maja i juna 1807. godine, trajala je turska opsada i napadi na ustaničke šančeve kod Štubika. Turska opsada ustaničkih šančeva počela je 27. maja 1807. godine. Ustaničku vojsku predvodili su Milenko Stojković i braća Šljivić. Karađorđe, kada je saznao za težak položaj ustanika na Štubiku, pohitao je pomoć Stojkoviću s vojskom iz Šumadije i Pomoravlja. Druga faza bitke je razbijanje turske opsade oko šančeva Milenka Stojkovića. Karađorđe je 6. juna 1807. godine napao šančeve kojima su komandovali Deli Kadrija i Alija Gušanac i uprkos žestokom napadu, Turci su uspeli da se odbrane zahvaljujući konjanicima koje je poslao Mula Paša. Ova faza bitke završila se bojem od 18. juna 1807. godine kada je Karađorđe odlučnim napadom razbio tursku opsadu, oslobodivši vojsku Milenka Stojkovića i opkolivši vojsku Alije Gušanca i Deli Kadrije. Treća faza borbe na Štubiku je odlučujuća bitka ustaničke i ruske vojske sa Turcima koja se odigrala 1. jula 1807. godine. Turska vojska raspolagala je sa ukupno 5.000, a Srbi i Rusi, prema postojećim izvorima, sa oko 3.100 vojnika. Prema ruskom izvoru, Turci su primetili pokret srpske i ruske vojske sa početnih pozicija koje su bile u gustoj šumi. Zato su otvorili artiljerijsku vatru koja je i Srbe i Ruse primorala da se na kratko povuku. Pošto su konsolidovali redove i kada je ruska artiljerija otvorila vatru, usledio je silovit juriš. Najpre je zauzet prvi šanac, posle čega su Turci bezglavo napustili i drugi pa treći šanac. Tako se završila bitka u kojoj je poginulo 1500 Turaka. Poslednja četvrta faza bitke na Štubiku odigrala se 4. jula 1807. godine. Tog dana je razbijen preostali turski odred pod komandom Alije Gušanca, dok je Alija Gušanac uspeo da pobegne. Bitka na Štubiku i Malajnici jedna je od najznačajnijih bitaka u prvom srpskom ustanku. To je bitka u kojoj su prvi put ratovali saveznici Srbi i Rusi protiv nadmoćnijeg protivnika, a rezultat te saradnje je značajna vojna pobeda.